У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Былый кандидат на президента Александр Казулін вертается у Витебскую колонию после похования жонки Ирины. И он заявил, что даровал Александру Лукашенко и отмовляется от усіх ультиматумов до улады. У суде Советского района Менску почали разглядать административные справы супраць активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгена Пятлицкого. У Менску презентация документально-мастацкого фильма «Белорусский послевоенный антисоветский супротив 44-59 годов». Былы студент Гомельского державного университета Змитер Железниченко дагэтуль не принял присягу. Кіраўнік Беларуси жорстко раскритиковал працу будаўнічай галіны Беларуси. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоды у Менску 20 гадзін у 1 хвіліну ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна завяршаецца трохдзённы водпуск, дадзены яму ў сувязі са смерцю жонкі. Сёння да 20 гадзінаў паводле патрабавання кіраўніцтва калоніі Казулін павінен вярнуцца ў калонію Візьба 3. На гэты момант мы пакуль не маем інфармацыі, ці паспеў ён даехаць да калоніі. Пад Менскам у раёне Кургана Славы яго машына была затрымана на 20 хвілінаў міліцыянтамі. Сёння ж Александр Казулін даў прэсавую канферэнцыю, на якой прапанаваў абвесціць гэты год годам БНР і склікаць кангрэс дэмакратычных сілаў. У Норвегіі і Швецыі арыштаваны шасцёра падазраваных у тэрарызме. Трое затрыманы ў Стакгольме, астатнія ў Осла падчас каардынаванай аперацыі праваахоўных органаў двух краінаў. Мяркуецца, што затрыманыя фінансавалі тэрарыстычную дзейнасць і планавалі тэракты. Брытанскі прынц Гары знаходзіцца ў Афганістане на перадавой лініі ўжо больш за 2 месяцы. У інтэрв'ю CNN ён заявіў, што адчувае сябе звычайным чалавекам сярод брытанскіх вайскоўцаў. У Брытаніі неаднаразова выказваліся засцярогі, што прынц Гары, член каралеўскай сям'і, можа быць мішэнню для баевікоў талібаў. У паласе Газы ударам ізраільскай авіяцыі забітыя 3 баевікі палестынскай групоўкі «Хамас». Усяго за апошні суткі загінулі 14 палестынцаў. Ізраільскія вайскоўцы актывізавалі дзеянні пасля таго, як у сераду адной з дзясяткаў ракет, выпушчаных баевікамі «Хамасу» па поўдні краіны, быў забіты ізраільцянін упершыню за 9 месяцаў. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту на Блізкім Усходзе. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла пра неабходнасць спыніць атакі «Хамасу» на Ізраіль. У Іраку тысячы шыіцкіх паломнікаў накіроўваюцца сёння ў горад Карбіла. Яны маюць намер удзельнічаць у рэлігійных урачыстасцях у памяць імама Хусейна, ўнука прарока Мухамеда, які быў забіты 14 стагоддзяў таму. Вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў Віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. У гэты момант ён едзе ў аўтамабілю на кірунку Віцебска. Як стала вядома, ягоную машыну затрымлівалі супрацоўнікі ДАІ. Мы звязаліся па тэлефоне з Александрам Казулінам. Александр, добры дзень.
Добры дзень.
Найперш хачу выказаць вам самыя шчырыя спачуванні з нагоды смерці Ірыны, вашай жонкі. Скажыце, калі ласка, хто суправаджае вас па дарозе ў калонію і чаму затрымлівалі вашу машыну?
Ну, па дарозе ў калонію нас суправаджае 2 машыны суправаджэння, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна ідзе спереди, другая сзади. А па дарозе нас остановілі сотрудники ГАІ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протоколы, мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию. На то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Но я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине, в штатском. И старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта? И старший лейтенант, значит, Трегубович обратился к этому, который в штатском. Тот сказал, что надо составлять протокол и надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отрывляется, что вы спознитесь и о 8 године, як мусили быть у колонии, уже
ну,
и не поспеете.
Будет, да, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что отсюда не отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете робить за кратами? Какая у вас будет совесть с волей?
Ну, вы знаете, значит, я ж уже, значит, за кратами 2 года. Поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку. А буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
Мы свяжемся с Александром Казулиным позднее, коли будет лепшая якость сувязи. А я додам, что сегодня Александр Казулин провел прессовую конференцию, и на якой он заявил, что он и ягоная семья даруют Александру Лукашенко, экс-кандидат на президента, лишить махчимым перамовы с президентом Беларуси. А так само он на пресс-конференции нашему корреспонденту Олегу Груздиловичу рассказал, як он за кратами слухал и протягне слухать Радио Свобода.
Обов'язково завжди його слухаю. Але його вельми моцно слухати. Тому ж не завсюди це може зробити.
Ви ділитеся інформацією?
Зрозуміло, зрозуміло.
Але ж у вас там ізоляція, кажуть, що не дають вам контактувати.
Ні, ну, ізоляція є, але повністю обрубити усі контакти, це немогчимо.
Александр Казулин у интервью нашему корреспонденту Олегу Грузбеловичу. Теперь Александр Казулин накировывается у Визебскую колонию. А сегодняшний репортаж с пресс-конференции Александра Казулина зараз пропонует Олег Грузбелович.
Почав Александр Казулин с заявою. И он закликал обвесить 2008 год годом БНР и провести конгресс демократичных сил, на який запросить усю Раду БНР на чале с Ивонкой Сурвилой. Под демократичными силами Александр Казулин разумеет широкие слои громадства.
Это не только те, которые называют себя оппозицией или демократами, а это интеллигенция, союз писателей, молодежь, предприниматели. Это самые широкие слои населения.
Политик закликал на конгрессе не учинять сварок и справоздач, а подумать про будущую Беларуси. Прокучали так само заявы на адрес Александра Лукашенко и его команды.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Перемену себе Александр Казулин потлумачил пережитым за минулые 2 дни, когда он ховал свою жонку Ирину. Былый кандидат на президента сказал, что протягивая деющему президенту руку и закликая его узняться над особистым и довести, что он соправданный президент, а не просто человек. Для чего, поводит Александра Казулина, потребные перемовы? Политвязень меркует, что у Беларуси побудованная тоталитарная держава, и краина опынулась каля опошней рысы. Тому потребный терминовый перегляд внутренней политики.
У нас тотальное насилие над всем и всеми, над личностью, над свободой выбора, над возможностью любить того, кого хочу, над возможностью дружить с тем, с кем хочу, над возможностью даже просто думать.
Свой заклик змениться Александр Казулин адресовал не только Александру Лукашенко, але и его на ближайшей команде и всем уладным колам. Настал час истины, каже Александр Казулин. Журналисты спыталися, ці будзе политвязень протягивать у колонии голодовку, як попереджил 2 дні тому. Александр Казулин сказал, что отмовляется от гэтых плянов и будет выконывать усе турэмные парадки. Поводя Александра Казулина, и он прислухался до просьбов сотен людей из усіх регионов Беларуси.
Люди меня просили, только не объявляйте голодовку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудило что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8:00 вечера Александр Казулин мусить вернуться в Витебскую колонию. Про перспективу своего дотерминового вызволения политик каже, это, напевно, не отбудется до 25 соковика.
Олег Грузделович з прес-конференції Олександра Казуліна. Сьогодні він вертається у Вітебську колонію після поховання жінки Ірини. Як ви лічите, ці повинні влади виконати потребування Заходу і визволити дотерміново 2 апошніх політв'язнів – Олександра Казуліна і Андрія Кіма? На це питання відказують люди на вулицях Вітебську.
Як ви лічите, ці повинні влади виконати потребування Заходу і визволити дотерміново 2 апошніх політв'язнів – Андрія Кіма і Олександра Казуліна?
Я думаю, що це обов'язкове умови, які влада в ближайшее время должна виконати. І на будущее, я думаю, це допоможе їм самим остатися на свободі.
Андрія Кіма я не знаю. Олександра Казуліна – он хуліган. принципе, за то и сидит. Если ты политик, ты должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам. Что касается требований Запада, ну, может, надо пойти на уступку, по большому счету, а может и нет. Вообще, в своей стране нужно разбираться самим. Мы сами разберемся, кого сажать, кого отпускать.
Ну, это, по-перше, потребование не только Захода, а еще жихаров Беларуси. Я лечу, что хочет влада выпустить и Казулина, и Кима, и больше не будет политвязня в Беларуси, тем хочет Беларусь наблизиться до уступления и развязки.
Я не ведаю, кто такие Андрей Ким, а про Александра Казулина. Я в интернете прочитала, что и он вызволенный.
Его вызволили только на похование жонки на 3 дни.
Ну, конечно, треба, как их выпустили, бо треба рухаться наперед и не вести холодную войну и не вертаться у минулое.
Конечно, всех политвязнев обовязково и терминово необходимо выпустить. Я думаю, что влады это разумеют, а лишь яны еще тримают як заложников.
А те выпустить их, как вы лечите? И от чего это залежит?
Ставлен до этого президента. Когда он полечит, что собрался настал момент, он их обовязково выпустить.
Я считаю, что у нас вообще не должно быть политвязней. Нашему президенту надо задуматься. Не бывает так, что только его мнение одно, и оно правильное. Пускай прислушивается, конечно, освобождает людей.
Мне сдается, что молодого человека по прозвищу Ким несомненно выпустят. Я сомневаюсь, что Лукашенко пойдет на то, как вызволить Казулина. Але независимо от того, кто потребует этого, Евразвяз, Организация Объединенных Наций, НАТО, этих людей треба выпустить просто за того, что они сняволенные беззаконно.
Як ви лічите, ці повідні влади виконають потребування Заходу і визволять датерміново двох апошніх політв'язнів – Олександра Казуліна і Андрія Кіма? На це питання відказували люди на вулицях Вітебську. А зараз обвістка про одну з наших вечорових передач.
Ян Маузер – економіст, патріот, рокер. Ян один со стваральников гурту «Товарищ Маузер». Мае 25 годов. Живе в Могилеве, гастролюе по всей Беларуси, а так само за мяжой. Стался вядомым дякуючи перамозе гурту на фестивале «Басовище» у 2005 годе. За удел у площи у соковику 2006 году был вымушен сойти с працы у Беларусьбанку, после чего отчу полегку. Не афишуя свое соправдное прозвище, бо оно ему не подобается с эстетичных меркований.
Гэтая перадача ў эфіры Радыё Свабода прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У суде Советского района Менску пошли разглядать административные справы супраць активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгена Пятлицкого. Активисты собирали подписи за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. У Менску презентация документально-мастацкого фильма «Белорусский повоенный антисоветский супротив 1944-59 годов». Былы студент Гомельского державного университета Змитер Железниченко дагэтуль не принял присягу. Больш за месяц он служит у Жлобинской чыгуначной войсковой частцы. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. У суде Савецкага району Менску пачаўся разгляд адміністрацыйных справаў супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Евгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Маладзёнаў затрымалі ўвечары 27 лютага падчас збору подпісаў за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Перадае Любоў Лунёва.
Судья Оксана Рылява первой разглядала справу Юлии Сивковой. Милицианты сведки поведомили, что в милицию потелефоновал нехто жыхару дома на улице Некрасова и поведомил, что молодые люди раздают улетки с закликом «У день воли 25 соковика выйти на площадь Якуба Колоса». У заплечниках Юлии и Евгена Пятлицкого яны знайшли налепки да улетки до дня воли. Молодых людей затрымали. У милиции наисклали протоколы за заклики удельничать у несанкционованной акции. Гэта той же артыкул 23.34, паводле якога караюць за удзел у акцыі. Ноч Юлія і Яўген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сіўкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Бессэнсоўна перад 25-м затрымоўваць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м сакавіка, каб запалохаць моладзь.
Суддзя Аксана Рылява пастанавіла дапытаць жыхароў дома, дзе маладыя людзі збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Наступнае паседжанне яна прызначыла на 29 лютага і ўручыла дзяўчыне позву. Нягледзячы на гэта, міліцыянты схапілі дзяўчыну і зноў адвезлі ў міліцыю. Справу Яўгена Пятліцкага таксама разглядала суддзя Аксана Рылява. Яўген паведаміў свабодзе.
Ён, здаецца, няшмат зрабіў для акругі, плюс галасаваў за адмену льготаў парламенце, і нам як бы вельмі хацелася, каб ён адказаў, што мы ён гэта рабіў. У заплечніках, ну, акрамя падпісных лістоў, у нас там яшчэ былі улёткі і налепкі. Віншуем 25 сакавіка 18:00 плошчы Якуба Коласа і налепкі з адпаведным тэкстам.
Суддзя прызначыла наступнае паседжанне на 29 лютага на 16:30. Міліцыянты запатрабавалі, каб Яўген пайшоў з імі ў машыну. Яны патлумачылі, што да суду адвязуць яго турму на вуліцы Акрэсціна. Адвакатка Мар'яна Сямешка ў сваю чаргу запатрабавала прад'явіць ёй дакументы, згодна з якімі міліцыянты збіраюцца гэта рабіць. Але тыя адказалі, што маюць вусны загад свайго кіраўніцтва. Яўген паспеў сказаць некалькі словаў у свабодзе.
Лічу, што гэта абсалютна незаконна, паколькі мяне ўшылі позву і перанеслі суд на заўтра, а дзеля таго, каб сюды прыйшлі сведкі. То бок, чаму мяне зараз вязуць на Акрэсціна, я не разумею. Гэта без усялякіх падставаў. Прычым ніякіх дакументаў нічога не паказалі, на падставе якіх гэта робіцца. Буду пісаць скаргу на неправамоцнае дзеянне.
Паплечнікі Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага не выключаюць, што пасля двух сутак затрымання суддзя прыме рашэнне арыштаваць іх яшчэ на некалькі сутак.
Любоў Лунёва пра суд над актывістамі партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгенам Пятліцкім. Заўтра ў судзе Савецкага району Менску а 16:30 працягнецца разгляд іхняй справы. Актывістаў абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Яны збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Ужо больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Зміцер папрасіў у жлобінскіх грамадскіх актывістаў вайсковы слоўнік на беларускай мове. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Полковник Министерства обороны Вячеслав Раменчик подтвердил для Рады Свобода, что Зміцер Жалезнічэнка застаецца у Жлобіне у вайсковай частцы чыгуначных войскаў.
Сейчас он находится в воинской части, в одном из подразделений, выполняет обязанности. То есть он находится за штатом, так как он не принял присягу, он не поставлен на должность. Если он примет решение, примет присягу.
И что, это его волицы?
Непринятие военной присяги не освобождает от выполнения обязанностей по воинской службе с некоторыми ограничениями, которые сейчас, в общем-то, есть.
А вот какие подробности про службу Дмитра Железниченки поведомляется Жлобину активист оппозиции Миколай Погодин.
И мне тут идти, фактично... Хвилин 6-7 до проходной. Ранее солдата попросишь, он сходит там сейчас. А зараз уже 3 человека сидят, старший офицер обовязково.
Пытаюсь у господара Погодина, ці говорить Дмитрий Железниченко, який ранее выключно по-белоруску, ці есть махчимость у войску удосконаливать веды.
Говорит, лев за меня. Попросил у меня был этот словник войсковый, так я ему занес, отдал.
Про самоадукацию Дмитра у войску каже и его мать Алла Федоровна.
Вожу книжки и ручка.
На питание, це не промышляет Дмитра, хоче принять присягу, мать отказывая.
Ну, говорят, но, по-моему, не сильно пока настаивают.
Алла Железниченко поведомила, что 5 соковика суд Центрального района Гомеля знов вернется до разгляду скарги ее сына про незаконное отвлечение с учебы в университете. Правоборонца Гары Поганяйла выказывая свою думку относно того, как может отбываться гэты суд.
Нам трудно говорить. Правовые основания есть, а вы знаете, что в судах не закон правит бал, а совершенно другие вещи. Вот, поэтому будем там и разбираться на месте.
З праваабаронцам Гары Паганяйлам пра справу Дмітра Жалезнічэнкі гаварыў Вячаслаў Кулік. Нагадаю, што 20-гадовы Дмітр Жалезнічэнка сябра партыі БНФ. У восень 2007 году студэнт-выдатнік быў адлічаны з матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны. Пасля 4 месяцаў разбіральніцтва сёлета 16 студзеня Змітра аднавілі ва ўніверсітэце, але ўжо праз тыдзень адлічылі паўторна. А 25 студзеня Змітра Жалезнічэнку забралі ў войска.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра этнічную Беларусь. Гэтым разам пра драматычныя калізіі ў гісторыі сіверскай зямлі.
Захавалася мапа, надрукаваная ў газеце «Звязда» ў 27 годзе, дзе Стародубскі павет быў пазначаны як спрэчная тэрыторыя. І магчыма, каб не сталінскія рэпрэсіі, Стародуб быў зараз раённым цэнтрам Гомельскай вобласці.
Гэтая перадача ў эфіры «Радыё Свабода» прыкладна праз 20 хвілінаў. І вось мы толькі што звязаліся з Александрам Казулінам, які накіроўваецца ў віцебскую калонію. Ён зноў на тэлефоннай сувязі. Александр, добры дзень, працягваем размову. Вам паступалі прапановы з'ехаць з Беларусі. За гэтыя 3 тыдні вы, напэўна, мелі такую магчымасць ад'ехаць за мяжу. І вось нават супрацоўнік міліцыі, які вас спыняў, казаў вам, што не трэба спяшацца ў калонію, але вы застаецеся тут, у Беларусі, у турме. Ці спадзяецеся вы на хуткае вызваленне?
Вы знаете, я полагаю, что та судьба, которая есть у нашего народа, она уже моя судьба. И, ну, я уже говорил, что в 2006 году я осознанно шел в тюрьму, потому что меня точно так же заранее предупредили об аресте и очень настойчиво советовали уехать из страны, говоря, что будет все в порядке. Но если народ страдает, и если ты бьешься за народ, то ты не должен думать о себе. Поэтому я еще раз повторю, что я стремился вобрать в себя все боли и страдания народа и пройти весь путь до конца, тот, который проходит мой народ, наш народ, белорусский народ. И не пройдя этот путь, трудно называть себя, значит, человеком, который бьется за общее благо.
А, и апошнее пытание, Александр, ведаю, что с вами дочки, Вольга и Юлия. А что сказал вам на развитание внук Ладик?
Ну, просто объяло поцеловал и сказал, что будет ждать меня.
Дякую, Александр. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы выказваюць спачуванні родным і блізкім з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Аўтары тэлефанаванняў таксама звяртаюць увагу на дзеянні афіцыйных асобаў у часе яе пахавання.
27 лютага ў чырвоным касцёле ў Менску адбылося развітанне з Ірынай Казулінай, жонкай былога кандыдата на прэзідэнта, палітвязня Александра Казуліна. Яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы свабоды выказваюць спачуванні родным і блізкім нябожчыцы.
Шановныя дарагія Вольга, Юля і Александр, ваш самы дарагі чалавек адышоў на неба. Цяпер вы маеце небесную заступніцу. Сям'я Карповічаў з вёскі Лунна.
Дараженькія Александр Казулін і вашы дзеці, я вельмі вам спачуваю. И разом с вами скорблю об нехватке вашей матери и жонки, нехай ваши краты и смерть будут на совести блюдолизов и прикоритников. Былый партизан, пенсионер.
Хочу выказать спочувание Казулину в нагоды смерти жонки. Пожадать моций и ни в яким разе не голодать. Потребно у тих умовах сберегать здоровье, и выйти для дальнейшей борьбы здоровым, как смогти покарать виноватых и милициантов, и следчих, и судей, и прокуроров, и так далее.
Разделяю боль Александра Казулина, его дочерей Юлии и Ольги. Потеря близкого человека – это трагедия не только их семьи, но и всех неравнодушных людей. Сил, здоровья и свободы вам, уважаемый Александр Владиславович. Калинкович и Людмила Федоровна.
У сваіх тэлефанаваннях слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў улады ў часе пахавання Ірыны Казулінай. Александра Казуліна на 3 дні выпусцілі з калоніі. Кіраўніцтва гораду і краіны адмовілася адвесці месца для пахавання на кальварыйскіх ці ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абмінулі увагай смерць Ірыны Казулінай.
Ірына Казуліна не просто так ушла, она вместе с мужем своим. Последней схватки Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Козулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Я хоть и не сторонник Козулина, но когда у него умерла жена, то по-человечески искренне ему сочувствовал. И думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Шановная свобода. Я давно выписываю российскую газету «Труд чем». И так само лічу і незалежне, як і усі останні, які ви цитуєте. Чому своїм оглядом незалежної преси ви не цитуєте і цю газету?
Отказує редактор «Свободи» Олександр Уліцьонок.
Завага слушная, погаджаемся, але речь у тым, что шмат чего залежит не только от Радио Свобода, але и от творчего коллектива того або іншого выдания давать некую рекламу про себе на хвалях Радио Свободы. Ранее такого ожидания керавництва додатка до газеты «Труд» не было. Зараз там ситуация меняется, меняется керавництво, и, магчыма, вы хутка почуете в оглядах прессы то, что друкует газета «Труд».
Александр Улюцёнак, а агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз міжнародная тэма пра эканамічную сітуацыю ў ЗША. Побач з тэрмінам рэцэсіі ў прагнозах адносна будучыні амерыканскай эканомікі пачынае з'яўляцца яшчэ адно слова – стагфляцыя. Гэта спалучэнне нізкіх тэмпаў эканамічнага роста з павелічэннем інфляцыі, якую вельмі цяжка спыніць. Апошні раз такі працэс назіраўся ў 70-х годах. Эканамісты лічаць, што ў хуткім часе ён можа ізноў адбыцца. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Звычайна два гэтыя вельмі непрыемныя працэсы – запавольванне ці падзенне эканамічнага росту – і інфляція адбываюцца паасобку. Калі ж яны супадаюць, такая камбінацыя можа мець для эканомікі самыя непрыемныя наступствы. Гаворыць Алан Ахіарні, былы супрацоўнік Амерыканскага федэральнага рэзервовага банку, зараз выкладчык эканомікі Нацыянальнага ірландскага універсітэту. Калі эканоміка слабая, інфляцыя звычайна падае, і гэта дае магчымасць цэнтральнаму банку скараціць працэнтныя стаўкі. Але пры росце інфляцыі, спалучаным са слабой эканамічнай актыўнасцю, цэнтральны банк не можа засяродзіцца на нейкай адной мэце. З аднаго боку, высокая інфляцыя патрабуе больш высокай працэнтнай стаўкі. З другога, слабая эканамічная актыўнасць вымагае паніжэння працэнтнай стаўкі. І што ў такіх умовах рабіць цэнтральнаму банку? Цяперашняя сітуацыя адметная вялізным коштам нафты, больш як $100 за барэль, і падвышэннем інфляцыі да 7,4% гадавога росту аптовых коштаў у ЗША, што з'яўляецца самым вялікім паказчыкам за апошнія чвэрцьстагоддзя. Прафесар Алан Мельцер сказаў у «Нью-Йорк Таймс», што федэральны рэзервовы банк вядзе небяспечную гульню, разлічваючы, што інфляцыя не выйдзе з-пад кантролю і што паніжэнне працэнтнай стаўкі ў сваю чаргу штурхае даляр уніз, што само па сабе стымулюе інфляцыю.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шэмпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях.
частота 612 кГц або 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Мєнську 22005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20 годин 30 хвилин у Пражской студии новинов Сергій Навумчик і на початку новини з Білорусі. Былы кандидат на президент Александр Казулін мусіў до 20 годин поводле патрабавання адміністрацыі колонії вернуться у колонію пасля адпачынку, які быў яму дадзены для пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў на прэсавай канферэнцыі, што дараваў Александру Лукашэнку, адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, таксама лічыць магчымым перамову з прэзідэнтам Беларусі. Казулін таксама прапанаваў вясціць гэты год годам БНР і склікаць кангрэс дэмакратычных сілаў. Ну вось на гэты момант наша карэспандэнтка знаходзіцца каля калоніі, на гэты момант пакуль што Александр Казулін да калоніі не прыехаў. Гэта ўжо прайшло фактычна паўгадзіны з таго моманту, як ён паводле патрабавання кіраўніцтва калоніі мусіў там з'явіцца. Нагадаю, што пры выездзе з Менску ў раёне Кургана Славы машына Александра Казуліна была спылена міліцыянтамі, пратрыманая каля 20 хвілінаў. Да іншых беларускіх навінаў. У суде савецкага району Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Актывісты забіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-59 гадоў да угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі». Юбілею прысвечаная і лекцыя Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць у 18 годзе ў сядзібе ТБМ». Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту Зміцер Жалезніченка дагэтуль не прыняў прысягу, бо за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Вы на хвалях свабоды, цяпер коротка пра асноўныя міжнародныя падзеі. Вядомы грузінскі бізнэсовец і палітык Бадры Патаркацішвілі пахаваны ў Тбілісі. У Нарвегіі і Швецыі арыштаваны шасцёра падазраваных у тэрарызме, трое затрыманы ў Стакгольме, астатнія ў Осла падчас каардынаванай аперацыі праваахоўных органаў двух краінаў. Турэччына адмовілася назваць дакладныя тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнай тэрыторыі Іраку, дзе яны праводзяць аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. Міністр абароны США Гейт заклікаў Турэччыну вывезці войскі з тэрыторыі Іраку як мага хутчэй. Расійскія памежнікі імкнуцца прымусіць пакінуць Расію журналістку New Times Наталлю Мокр і яе мужа Іллю Барабанова. У паласе Газы ударам ізраільскай авіяцыі забітыя тры баевікі палестынскай групоўкі «Хамас». У Іраку тысячы шыіцкіх паломнікаў накіроўваюцца ў горад Карбіла. Яны маюць намер удзельнічаць у рэлігійных урачыстасцях у памяць імама Хусейна, унука прарока Мухамеда. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Лёс этнічна-беларускіх северскіх земляў». Гутарка з Алегам Трусавым. Але перш падарожжы свабоды. Партрэт Яна Маузера, аднаго са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
— Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Ян Маузер – адзін са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Ён мае 25 гадоў, жыве ў Магілёве, гастралюе па ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. За ўдзел у плошчы ў сакавіку 2006 году быў вымушаны сысці з працы ў Беларусбанку, пасля чаго адчуў палёгку. У рубрыцы «Падарожжы свабоды» партрэт Яна Маузера падрыхтаваў Севярын Квяткоўскі.
Ян мяркуе, што беларускамоўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас. Таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковскага. Сціплы, стрыманы, спакойная манера гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думалі, як гэта акрэсліць. Нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, то, што робіцца папулярным у Расіі, тое аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацэнілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацэніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёва.
Магілёў вельмі утульны горад для жыцця. Вось я жыву ў цэнтры, да спортзалі. Ну, гэта мой звычайны маршрут па горадзе, куды я выходжу, гэта я выходжу ў спортзалю тры разы на тыдзень. Мне там прайсці хвілінаў 10, можа быць, 15. Горад сам па сабе як абласны цэнтр, прыгожы і нармальны, і дацягвае да свайго статусу.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына Маузер. Вось, а яна ўся тут, таму мне тут падабаецца. У нас ёсць так вялікі, ёсць нешта няўмольнае. Усе твае высокі будуць дарэмныя. У краіне забіты запыт, усе задаволены. Дзяржаўныя сродкі масавай дэзінфармацыі пазбавяць цябе пачуцця болю. Яшчэ адзін урок патрабуе кананізацыі, але Беларусь будзе вольнай.
Калі Янка жыве ў цэнтры, дык ягоная дзяўчына Наташа на ўскрайку Магілёву. Наташа пачынае па-беларуску, але пасля просіць прабачэння і пераходзіць на расейскую. Маўляў, яшчэ не давучыла беларускую так, каб шпарка гаварыць.
На каторого всегда можна положыцца, потому што он ответственный. Это чалавек, з которым я знакома где-то полтора года, и никогда в нем, наверное, не разочаровывалась. В принципе, человек очень спокойный, задумчивый, но иногда может сорваться, но, в принципе, бывает это очень редко. У нас похожие вкусы, похожие предпочтения какие-то, поэтому мне с ним интересно.
Відаць, Наташа адзіная прыхільніца Янкі Маузера, якая не ходзіць на канцэрт гурту «Маузер».
На канцэрт я с ним не ездзіла. Я просто очень за неё переживаю, когда на канцэртах. А если я там ещё буду присутствовать, то моё переживание будет зашкаливать, поэтому я не хочу себя расстраивать. Хотя всё равно потом узнаю от друзей, что выступили они классно.
А музыка «Маузера» подобается вам?
Да, нравится. Иногда слушаю.
Цяпер Наташа – студэнтка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яна пазнаёмілася з Янкам яшчэ ў падлеткавым узросце.
Скорее всего, в школе, да, это был, наверное, 11 класс. Но я тогда их не слушал, просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю что-то. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой, но как не банально, мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал, ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зайшлі ў школу, дзе вучыўся Янка. Вось, дарэчы, школьніца, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроках, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
На вучинку апошняга 11 класу клічуть Маша. Маша часто буває за мяжой, любить рок-музику і має свої симпатії у музиці.
Із могилевської рок-сцени, я вважаю, Маузер – це одна із самих перспективних груп. Вони дуже правильну музику пишуть, тобто зі смислом. То, що трали-вали і просто під гітару це все записано красиво, у них в музиці є смисл.
Маша розкриває таємниці громадського існування Янки Маузера у Могилєві.
Янка Маузер вважається секс-символом Могилєва. На ньому любить вішатися маленькі, красивенькі дівчатки. Він теж любить дівчаток. Якщо Янка там пройдеться, всі обсуждають: «О, ви бачили, це Янка Маузер. Я знаю Янку Маузер. О, да». Ну і так далі.
Ані Янка, ані дівчина Янки Наташа не ведає про нашу розмову з фанаткою Машей. У кожному випадку Наташа про Янку говорить спокійно.
Може бути, в якійсь степені він егоїст, але, в принципі, це правильно. Ну, іноді, як би, намагаюся боротися з цим, тому що це іноді може, як би, мене задіти. Ну, а так, в принципі, мене все в ньому устраює.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте портрет Яна Маузера, підрихтований Сєвєріном Квятковським.
Поплечник і колега Янки Маузера Владимир Колгас Селяцов, гітарист, автор музики, сузаснувальник гурту, не робить сябра ідола.
Ён може бути жорсткий, вельми капризний, я б сказав. Ён вельми талановитий чоловік, ён шмат над собою працює, тому імкнеться до своєї мети. І ми просто ведаємо один одного вже, напевно, ходов як 6, навіть 7. Ну, ми зіграні. Нам достатково просто друг з другом.
Жені Манцевич робила фотосесію для Янки Маузера.
Коли правду казати, то йому не одразу не сподобалося, тому що йому занадто виділяється з натовпу, не такий, як усі, і мені здавалося, що це не вельми добре впливає на його як особу. А змінило ставлення одразу ж перша розмова, тобто я побачила, що це цікавий чоловік і вельми добрий, розумний і приємний у розмові чоловік.
Як і дівчина Янки Наташа, Женя Манцевич не бачить нічого заганного у егоцентризмі свого фотогероя.
Він себе любить, і він любить, щоб люди його так само любили, тому він ніколи не супер, що його на фотоздимки і провокаційні фотоздимки десь в інтернеті з'являються. Наоборот, я недавно повісила його на фото вже, і він сказав, що «Женька, давай ще вішай, у тебе ще є».
А ще Женя Манцевич розповідає про випіндрожність Янки Маузера.
Така адметна риса. Я веду шмат людей, які його не ведають особливо і не люблять його за такой, якби той, що він там штани спустивши носить, що майтки видають. Ну, шмат хто за гэтага його не любить, що ось він такі випендривається, там хоче показати себе з нікого такого боку. А ну насамреч у житті він вельми добрий, класний, він просто весело.
Цяпір сім'ї Янки у Могилєві живе одна мама, спадарня Лариса, яка працює в медичному центрі. Батько Миколай у Москві, гетак як і маті, стоматолях. А 18-годова сестра Алла вчиться у Болгарії у американському університеті. Зустрікаємося зі спадарнею Ларисою у центрі Могилєву. Говоримо про сина Янку.
У нас не такі вже великі проблеми. Я, в принципі, розумію, стараюсь зрозуміти. Хороший парень такий, розумний, зі своєї точки зору, на все і на все. Я йому вважаю, що моє призначення – не мішати. Чим я можу, я йому повинна допомогти.
Ми з Янком спробували погутарити з былими школьними наставниками, але всі відмовилися, спослалися на необхідність адмислового дозволу районного начальства. Янка був здивлений, не чекав, що школьне керівництво спужається журналіста, але спадарня Лариса про синову школу відгукається вельми доброзичливо.
Учился в третій в нашій гімназії. Я вообще благодарна этой гімназії за то, що вони, в принципі, не давят дітей і дають їм можливість самовыражаться, слушают їх, може бути, не совсем правильне мнение, но опять-таки прислушиваются к ним. У нас было длинно волосы в школе. Опять-таки его там никто не стриг, не заставлял стричься.
Yeah. Янка начал говорить по-белоруску уже после школы.
Он ответил на 4-м курсе в институте, когда учился, он начал говорить по-белорусски. К своему сожалению большому, я не умею правильно разговаривать по-белорусски, не пытаюсь это делать. Я много чего не понимала. Он его переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музычный менеджер, один со створальников музычного портала «Тузин Гитов» Алексей Меньшонок.
Когда кажется Янка Мазер, то первое, что приходит до головы, это образ такого идеального, что ли, белоруса. И человек, который каждый день разговаривает на белорусской мове. В своей творчести и он так само пропагандует белорусщину. Во всех своих деяниях так само он накирован на достижение некой мэты у популяризации белорусщины. И концентрат неких идей у белорусских у одной особи.
У 2001 годзе Янку Маузеру было 18 гадоў. Ён арганізаваў у цэнтры Магілёва ланцуг неабыякавых людзей, як мяркуе самы вялікі ў Магілёве. За арганізацыю несанкцыянаванага пікету меў адміністратыўную судзімасць.
Маузер быў такім палітызаваным гуртом. Зараз я пішу тэксты на іншыя тэмы, больш экзистэнцыяльныя такі не ведаю. А тады мне гэта цікавіла з ноткі. І з ноткі, ну вось зараз просто не цікавіць. Калі зацікавіць, зноў пачну пісаць зноў пра гэта.
А чаму не цікавіць? Што змянілася? Ці ты змяніўся?
Напэўна, можа быць, няма такіх значных палітычных падзеяў у Беларусі.
Можна сабе ўявіць, што гурт Маузер ці ты персанальна зноў з'явішся на нейкіх брэндах.
Коли з'явятся баррикады, то безумовно з'явлюся. И я.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про одного зі створальників гурту «Товариш Маузер» Яна Маузера розказував Сєвєрін Квятковський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Былий кандидат у президенти Олександр Казулін вертається у Віцебську колонію після поховання жінки Ірини. І він заявив, що дарував Олександру Лукашенку і відмовляється від усіх ультиматумів до уладів, а так само лічить махчимими перемови з президентом Білорусі. У суді Совєтського району Мєнську почали розглядати адміністраційні справи супроць активістів партії БНФ Юлії Сівкової і Євгена Пятліцького. Їх обвинувачують у закликах до уділу несанкціонованої акції. Былий студент Гомельського державного університету Змітер Железніченка дагэтуль не прийняв присяги. Больш за місяць ён служить у Жлобінській чыгуначній військовій частці. Керівник Білорусі сьогодні жорстко розкритикував працю будівничої галіни Білорусі. Олександр Лукашенко не задоволений ні темпами, ні якостю, ні коштами будівництва в Білорусі. А зараз «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Про цяг розмови з істориком Олегом Трусовим про льос територіїв етнічної Білорусі. Сьогодні про сєверські землі. Передачу веде автор В'ячеслав Ракіцький.
Стародуб. Тепер тихое, заросшее садами место, мел, знаходячыся на самом краі Беларусі, вельми бурную гісторію. Гандлюе збожжам і пянькою. Насяленне каля 12 тысяч. Ад станцыі Унеча да Стародубу праведзена вузкакалейная чыгунка. Бранск. Вельмі старое гэтае месца было ў даўнейшыя часы, 14-15 век, апорою беларуска-літоўскай дзяржавы на ўсходзе. Ад сівой старасветчыны засталося ў ім крыху памятак, сярод якіх асабліва вызначаецца Свенскі манастыр, што стаіць ля места на высокай гары, абкружанай ярамі. Аркадь Смоліч, «Геаграфія Беларусі», 1923 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
У мінскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусовым. Спадар Олег,
На подставе чего у 1923 годе, когда межи Беларуси были зусім іншими, Аркадь Смолич твердит, что Стародуб и Бранск – это белорусские города.
Он имел на увазе выники перепису 1897 года. Смолич имел вельми выключных попередников. Это и Донор Запольский, и Карский с его мапами расселения, и иншие доследчики, которые докладно ведали, где межа Беларуси на усходе.
Есть и больше старые белорусские письмовые крыницы, и там гэтые города называются северскими, и там сгадывается Новгород-Северское князство. При чем тут белорусы?
Эта земля была заселена северянами. Северяне – это старожитное славянское племя, соседи наших родимичев. У свой час они заселили реку Дясну и ее притоки. В 11-м стагодзе земли родимичев северяна, так само частково полян и вятичев, уваходят в новую державу Черниговское княство. Первым князем тут был Мстислав Владимирович 1024 года. В 11-м стагодзе в склад княства уваходили Гомель, Чачерск, Речица. Причем с 1160 года Гомель, тогда его называли Гомий, стал центром удельного княства. В середине 12-го стагодзе черниговские князи навод володали Слуцком, Клецком и Рогачевым. Полночные земли Радимичу отошли до Смоленской державы.
А Бранск?
Бранское князство возникло после того, как монголо-татары разгромили Чернигов. Однако сам город Бранск, основанный еще в 985 году, спочатку он назывался Брынь, потом Дебранск, у летопись трапил первый раз по 1146 году. После того, как в 1239 году орды Батыя спляжили Чернигов, оцалелый черниговский князь Роман в 1246 году переносит в Бранск столицу с Чернигова. Неузабаве в 1252 году повстало незалежное Бранское князство.
Чернигов. Сегодня это украинский город. Бранск. Российский город. Чому вы их называете белорусскими?
У сферу створения белорусского этноса северские земли трапили у 13-14 стагодзе. У конце 13-го стагодзе бранские князи одночасово имели и титул князей черниговских. У Бранску тогда находилась резиденция черниговских епископов. Але коли помеж 1285 и 97 годах яны перешли под уладу смоленских князев, поширился уплыв Великого князства Литовска. И в часы Альгерда, после 1365 года, Бранск кончатково займают войски Альгерда, князем становится его сын Дмитрий Альгердович, який потом загинул в битве на Ворскле в 1399
году. Мы тут повинны нагадать, что Альгерд – это белорусский князь.
И менавіта Альгерд посунул межи державы за Бранск.
Коли возникает Стародубское князство?
После 1454 года, коли можайский князь Иван Андреевич утек с Москвы в Великое князство и отримал уводчину Стародуб и Гомель, и повстала эта вассальная структура у межах ВКЛ. Потом долучается Бранск, потом Чернигов и нарешті Хатимель. Узникла вельми важное опирище на усходе под патронатом великих князей литовских.
Олег, на певных этапах гэтые княствы зникают с истории Великого князства Литовское.
Ситуация изменилась на межи 15-16 стагодзя, коли почалася экспансия новой державы Великое князство Московского на Захад. После того, как московские войски захопили штурмом Бранск в 1500 году. Стародубский князь Семен Можайский перебег на бок Ивана III, присягнул ему и заховал автономию у складе уже Великого князства Московского до 1518 года. После смерти опошнего стародубского князя, его сына Василя, этими землями непосредственно заволодал Василь III Московский. Таким чином, разом с Бранском, Стародубом, Черниговым, у склад Московии и трапив Гомель.
Великие князі вогулі магнатерія белоруская мела гонор и просто так свои земли не отдавала. Як ішло змагання за гэтые земли?
Гэта змагання довжилося некалькі стагоддзяў з пераменным поспехам. Спачатку распачалася Вялікая вайна, якую называюць у рускіх крыніцах Стародубскай вайной. 1534-1537 год. Войскамі Вялікае княства кіраваў гетман Юрый Радзівіл. Яго войскі ў ліпені 1535 года штурмам узялі Гомель, а потым і Старадуб. Аднак захоплены Старадуб утрымаць не ўдалося.
Што тычыцца Масковіі, то тут здавалася б усё проста і зразумела. А вось з Украінай пытанне, мне падаецца, больш складанае. Як сіверская зямля апынулася ў складзе Украіны?
Падчас вайны з Масковіяй, у пачатку 17-га стагоддзя, у 1618 годзе, войскі Рэчы Паспалітай вярнулі Старадуб, Почаб, Трубчэўск, Новгород Сіверскі і Чарнігаў. Але Брянск і Пуцівель засталіся ў Расіі. І гэтыя землі былі паміж вялікім княствам і каронай падзелены напалам. У складзе адноўленага смаленскага ваяводства быў створаны Старадубскі павет, які належаў непасрэдна ВКЛ, а вось Новгород-Сіверскі і Чарнігаў утварылі Чарнігаўскае ваяводства ў складзе кароны, да якой тады належала ўся Ўкраіна.
Як павяла сябе ў гэтай сітуацыі мясцовая шляхта?
А мясцовая шляхта да 1648 года пачувала сябе вельмі добра. Яна там панавала, валодала сялянамі, маёмасцю, але, як кажуць, свята скончылася 1648 годзе, калі на Ўкраіне спалыхнула паўстанне пад кіраўніцтвам Багдана Хмельніцкага. Яго войскі захапілі Старадуб, аднак мясцовая шляхта уцякла на захад, атрымала назву Эхзулянты, і нават у розных месцах княства, тым ліку і Вільні, збіралася на соймікі аж да апошняга раздзела Рэчы Паспалітай. У гэтых мясцовасцях была створана ўкраінская адміністрацыя. Неўзабаве пачалася вайна з Расіяй. Пасля 1667 года сіверская земля, як складовая частка гетманскай Украіны, увайшла ў склад Расіі. Этнічны склад насельніцтва памяняўся, і беларусы засталіся на поўначы, якраз вакол Брянскай Старадубы.
Як маглі беларусы пачуваць сябе беларусамі, калі гэтыя землі каля 400 гадоў ніяк не ўваходзілі ў склад Беларусі?
Аўтаномія Ўкраіны паспрыяла захаванню беларусаў, таму што гетманская Ўкраіна мела ўласную ўладу на гэтай тэрыторыі, і яна ніякай русіфікацыі не праводзіла.
Яны захоўвалі свядома нейкія беларускія традыцыі.
Шляхта старадубская пачувала сябе старадубскай шляхтай да самых раздзелаў Рэчы Паспаліты. І гэтым ганарылася. Сяляне ж пачувалі сябе сялянамі, размаўлялі на старадубскім дыялекце. Дарэчы, яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя на гэтым дыялекце старадубскім нават вершы пісалі. Паводле перапісу 1897 года беларусы жылі ў Сурэжскім, Мглінскім, Старадубскім і Чарнігаўскім паветах Чарнігаўскай губерні і складалі 5% ад усяго насельніцтва Чарнігаўскай губерні. У 1917 годзе гэта губерня ўвайшла ў склад Украіны, якая абвясціла незалежнасць. У 1919 годзе бальшавікі Млінскі, Новазыбкаўскі, Сурэжскі, Старадубскі паветы забралі з Украіны і ўключылі ў склад Гомельскай губерні РСФСР. І такім чынам на мапе з'явілася Гомельская губерня ўпершыню.
У 20-м стагоддзі ці былі спробы вярнуць гэтыя тэрыторыі, далучыць іх да БССР?
Першая спроба гэта было выданне геаграфіі Смоліча, якая хоць была выдадзена ў Вільні, але за грошы бальшавіцкага ўрада Беларусі. Менавіта гэты ўрад замовіў Смолічу гэту геаграфію. І не выпадкова, бо захавалася мапа, надрукаваная ў газеце «Звязда» 27-м годзе, дзе Старадубскі павет быў пазначаны як спрэчная тэрыторыя. І магчыма, каб не сталінскія рэпрэсіі, Старадуб быў зараз раённым цэнтрам Гомельскай вобласці.
Плюсы і мінусы такога лёсу гэтых этнічна-беларускіх зямель.
Плюсоў я, што я кажучы, не бачу, таму што яны засталіся такім расійскім захалусцем. І то, што засталося, тым не менш захоўвала беларускія карэнні. Прывяду адзін прыклад. Славуты беларускі рэстаўратар Валера Слюнченко, які аднавіў Полацкую Сафію, нарадзіўся ў Старадубе і цудоўна размаўляў па-беларуску. Таксама вакол Брянска засталіся беларусы з беларускім дыялектам неўпадкова. В сённяшнім Брянскім універсітэце адрадзілася беларуская філалогія.
А што было б, калі б раптам зараз гэтыя землі оказаліся ў складзе суверэннай Рэспублікі Беларусь.
Я думаю, што рэзка павысіўся б іх дабрабыт. Туды б былі праведзены добрыя дарогі, чаго няма па сённяшні дзень. Грамадзяне гэтых тэрыторый зразумелі б, што іх дыялект гэта не сапсаваная расійская мова, а нармальны дыялект беларусчыны. І я думаю, што разам з беларусамі яны пра нейці пазней апынуліся ў еўразвязі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.